Spoštovani birmanci, zdaj pa prosim en velik aplavz za današnjega gosta, Tima Gajserja, za njegovega očeta Bogomira Gajsera in pa za Jureta Seška, ki bo vodil tale pogovor.
Darja, hvala lepa. Prav lepo zdrav res v imenu tudi tistih, ki smo zdaj na odru. Darja, hvala lepa za pozdrave. Jaz sem Jure, prihajam z Radija Ognišče in sem zelo vesel, da imam čas danes se pogovarjati z gostoma, ki sta zdaj tule na odru, ki sta bila že ves čas med vami, ki sploh nista mogla priti do odra, pa do stranišča, pa do vsega. Zaradi podpisov, fotografiranja, to je bil dober znak, da so dobro izbrali organizatorji. A se vi predstavljate, da bi se v Španiji dobila mladina, pa bi rekli, gost bo Mark Marquez. Ja, ne more kar vse povsod. A si predstavljate, v Angliji bi rekli, skupaj se dobimo, pa pride Lewis Hamilton. Ja, ne more na vse konce. Mi pa imamo svetovnega prvaka, ki si je vzel čas za nas, ki se ga je vzel za vse, za vsakega izmed vas, pa svojim očetom, trenerjem je prišel. Dajmo jim še enkrat zaploskat, potem jo pa prosim kar oba, da sedeta. Tim, prosim, na sredino. Bogo, vas prosim, če sedete tjale. Tako radijsko se bom bolje počutil, ponavad sedimo v studiju, ampak v radijskem programu imamo tudi glasbo, ki naredi uvod. In ker imate danes izvrstne glasbenike med seboj, ki so vas že dvignili na noge, bomo mi predno rečemo, zakaj smo skupaj in kaj ima Tim povedati taki množici, slišali še eno pesem za uvod. Tim, glasbo ima še rad. Smo videli, da si danes že glasno prepeval.
Ja, obožujem pesme, pač rad pojem, rad plešem, tako da.
No, krasno, potem bomo morda zdaj Tima videli zaplesati. Ne, ampak punce ni zrava. Ne, ne, ne. Bomo mi trije kar obsedeli, pa samo prisluhnili muzikantom.
Dal si čisto mi srce, dal odprte mi roke, dal si čustva mi, dal si mi razum, dal svobodo, dal ko samo sam odločam se, se saliva me viro in pogum. Zato bom vedno vodil za teboj, zato bom vedno vodil za teboj. Evangelij bom živil, aleluja, ti bom pil in vedno vodil za teboj. Dal si novih mi moči, luč prižiga mi, zato bom vidno hodil za teboj, zato bom vidno hodil za teboj. Evangelij bom živil, aleluja, ti bom pil, vidno hodil za teboj.
Zato bom vedno hodil za teboj. Tole je kitica, tole je vrstica, ki bi jo Tim lahko zapisal teboj z veliko začetnico, za Bogom, ki nas je tudi danes poklical in zbral tule v Mariboru, in teboj z malo začetnico in mislil na očeta z malo začetnico. Tole, dragi naši, je tak Tim, da si ne morete misliti. Da si ne morete misliti. Oče Bogo, brez Tima ne bi bil to, kar je. Tim brez očeta sploh ne bi bil to, kar je. Zato najprej vprašanje Tim, ki je povezano z očetom z malo začetnico. Iskreno povej, takole zdaj pred skoraj tvojimi vrstniki. A te gre včasih že malo na živce, da moraš biti na vsakem treningu pa na vsaki tekmi z očetom?
Tako bom rekel, ne, niti malo, no. Res pač z veseljem. Oče je pač od samega začetka, on me je postavil na motor in od samega začetka moj vzornik, moj oče je dejansko vse trener, menedžer za vse skrbi, tako da. Ne znam si no predstavljati življenje, ne znam si predstavljati motokrosa, karijere brez njega, no.
Tim, lahko smo prebrali že 101 intervju s teboj. Poznamo tvoj motor, vse smo slišali o progah, ampak o teboj z veliko začetnico bo vedno hodil za teboj, te pa ne sprašujejo prav pogosto, a ne da ne? O tem tvojem odnosu do Boga. Včasih pa. Na to jih spomniš pred dirko, ko se nasloniš na balanco in se malo pogovoriš s seboj in z njim, ki ti potem daje moči.
Ja, točno tak, vedno to narem. Pred vsako tekmo, pred vsakim treningom se vedno prekrižam, vedno zmolim. Danes, ko se pogovarjam z njim, no, tudi sam sabo, probam se pripraviti na tekmo, zaradi tega, ker pač kot vsak športnik se zaveda, motokros je zelo adrenalinski šport, hitro pride v paci, tako da potrebuješ to pomoč od zgoraj, ker poškodbe so kar velike lahko, tako da pač vedno ga prosim, da me varuje pred vsakim treningom, pred vsako tekmo in res pač verjamem v to, cela družina verjame v to in pomaga nam, no.
V Sloveniji je to malo nenavadno. Z vrhunskim športnikom se pogovarjati o tem, kako zaupa v Boga, kaj mu pomeni molitev, nenavadno. Ampak v svetu pa ne. Tvoji sotekmovalci pa verjetno o tem kaj večkrat kje govorijo. A kdaj sami med seboj rečete kakšno? A opaziš še koga, ki ima podobne navade kot ti?
Dejansko vedno več začenjajo to delati, se prekrižati pred tekmo in pač, ne vem, vsak ima nek svoj ritual, ki ga pač opravlja pred tekmo, ki ga pač naredi, da pač je pripravljen isti štart, da je skoncentriran. Jaz pa pač tako, da dam čelado na balanco in zmolim in tako se pripravljam na tekmo, skoncentriram. Dejansko pa med sotekmovalci ne komuniciramo toliko zaradi tega, ker pač vsi se zavedamo. Na takem leveli, ko smo, vsak hoče zmagati. Uh-huh. Ni zdaj tu nekih zelo velikih prijateljstv, tako da se ne pogovarjamo veliko o tem. No.
Timi, jutri bo zahvalna nedelja, jaz verjamem, da ko prideš v cilj, pa dvigneš roke v času zmage in teh je bilo ogromno v minuli sezoni, takrat rečeš hvala lepa. Kaj pa, kadar padeš, pa si zlomiš rebro ali pa gredo tri vretenca počijo, takrat, kad rečeš, čakaj šef, kaj pa zdaj to? Zakaj pa to?
Vedno vse se zgodi z razlogom. Ne? Ne vem, vedno moraš reči hvala Bogu, da ni še bilo hujše, no, lahko bi še bilo vedno hujše. Ne? Tako da, ne vem, vedno reči hvala. Tež ni moglo biti tako. No? Mogoče pač v tistem trenutku res rečeš, ne vem, zakaj to je, zakaj se za to moglo zgoditi, ampak potem, ko pa malo preštudiraš, pa rečeš hvala Bogu, no? Lahko bi bilo res dosti bolj hujše.
Jaz dobro vem, da ti je oče Bogo dal tudi to, kar nosimo seboj v glavnem, dobimo doma, tam od majhnih nog naprej. Bogo, vi ste imeli pa sploh izkušnje, ko ste začutili, da je Bog velik, da je lahko na trenutke tudi zelo nerazumljiv in da človeka nagovarja.
Ja, gledajte, nerazumljiv za ljudi, ko ne verjamejo Boga, za nas, ko pa verjamemo to, tada za vsakim slabim, za vsako slabo je za nekaj dobro, tada vedno si zapomnite, ko bote se nekaj zgodilo, niko se ne vprašate, če se vam bo kaj zgodilo, ja, ki pa je zdaj Bog, zakaj pa zdaj ne, zakaj pa se meni godi, se nisem dobenal nič, ne, to je ravno Bog, to je vaš križ, ko ste ga dobili, ko ste se rodili na hrbet in ga nosite skozi celo življenje in Bog vas preizkuša na vsaki sekundu, vsako minuto življenja na tej zemlji, koliko ste vi močni, ali bote zdržali ta težki križ, isto, ko ga je Jezus mogel nes, pa bil pošten človek, če ste gledali film, to se pravi, tudi trnu krovno je mogel nes, pa je bil pošten človek. Pa ni rekel, da ni kriv. To se pravi, to je to. Vsi imamo mi težki križ na hrbtu, dokler smo tu na tej zemlji. In če ga bomo prenesli, je pa od nas odvisno. Če bomo verjeli v Boga, bomo imeli moč, bomo lahko to zdržali. Ni stvari na tem svetu, da je ne bi mogli zdržati. Če verjamemo v Boga in se nikoli vprašati, zakaj pa ravno mene. Ne. Vse je z razlogom, on vam naloži nalogo in vi jo morate narediti. In tako mi hodimo v osnovno šolo, naredimo osnovno šolo, naredimo srednjo šolo. To smo si mi ljudje zmislili šole. Življenjska šola, toko nam je pa Bog dal, ta šola pa šteje in ta šola je največ.
Ko smo danes prišli skupaj, ko se imate lepo, boste potem, ko bo dneva konec, šli vsak na svoj konec, domov. Verjetno bo malo težje tam zunaj, ustrajati v tem, kar boste danes tule dobili. O ustrajnosti bi se rad pogovoril. Tim, ustrajnost pri tebi, jaz sem predvsej prebral, preposlušal, se kaže že v tem, da ti vsako jutro, ampak vsako jutro, ostaneš o petih in začneš trenirati.
Jaz tudi se bo prav. Ne več, zato ko sem hodil v šolo, takrat sem se mogel vstajati ja. Pred šolo, iti na trening. Danes zdaj pa se profesionalno ukvarjam z motokrosom, tako da samo delam, pač živim za trening.
No, ampak tista šolska leta so zdaj še bolj zanimiva za naše poslušalstvo. Pred šolo si ti vstajal ob petih. Zdaj mi povej, to je bila tvoja želja? Iskreno. Ali si to dobil naročilo trenere, ki je rekel, drugače ne bo šlo, če ne boš vstajal zgodaj, pa začel garati, ne bo šlo? Ali si ti v sebi čutil to, da moraš?
Ne, to je bila čisto moja želja. Ata potem rekel, da ne bi smel trenirati jutra, ne? Tako da čisto sam pač sem se počutil, ne vem, jaz sem hotel še tisto dodatno, ne vem, Ata mi je naložil to, jaz sem vedno več hotel trenirati, kam je on rekel. Tako da mislim, da to je tudi zelo pomembno, pač večinoma športniki so tak, da imajo svoje trenerje, jim oni povejo, jih morajo terjati, pač to treba narediti, on je že še to, joj, pač Ata me pa vedno štopa, ja, tako je rekel sam, no. Tudi na motori, ko je rekel, ne vem, 10 minut, 15 minut, jaz sem vedno hotel še dva kroga, daj. Pa sem se jokal, pa ata ni pustil, pa... Tak da, ja, pač moraš imeti to, no, ne vem, brez tega ni rezultata, no, moraš biti vztrajen, moraš biti, ne vem, res predan temu, kaj delaš in potem se pa plača vse.
Skoraj nemogoče se mi zdi, da ko si šel v svojo osnovno šolo in si pogledal tam ene slikce ali zapise, kaj bom, ko bom velik, nekaj v takem slogu, takrat pred leti si ti še kratkohlačnik, rečemo, zapisal, ko bom velik, bom svetovni prvak. Pa res nikogar ne poznam, ki bi imel tako jasen cilj še takrat, ko je...
Ja, to je bilo, mislim, da v drugem razrede, ja, 2005-nega tajega. Tako da že takrat pač, že od samega, ko sem začel voziti motokrože, ko sem šel na prvo tekmo, ko sem imel 3 leta star, sem jaz imel jasen cilj, pač jaz hočem to delati, jaz hočem voziti motokros in evo, če imaš jasen cilj, če si dober človek, če trdo delaš, moraš pač tudi na športni poti se pač zavedaš, da če hočeš enkrat res sami profesionalizem priti, da pač se moraš nekaj moraš žrtvovati. Naprimer, jaz nisem imel istega življenja najstnikov, ko pač moja drugi, moji sovrstni, ki so imeli.
Če se nisi imel?
Jaz nisem vodil ven. Danes, če po resnici povem, sem leto šel prvič ven. Pač, da sem šel, ne vem, na pijače ali pa da sem šel zvečer v Maribor.
Pa nisi šel zato, ker si bil preveč utrujen, zato, ker si vedel, da moraš naslednjo jutro o 5 vstati, ali zato, ker sta oče pa mama rekla, ne, Tim, ti boš pa doma?
Ne, ata je rekel, idi, jaz pa sem rekel, ne.
Ti pa ne. Zakaj ne, Tim?
Ne, pač vse takrat, vse je bil motokros, ne, ko sem prišel s treninga, sem se vsedel na kauč, pa sem si motokros naštimal na televiziji, pa sem šel spat, pa sem se zjutraj zbudil, pa sem šel na trening, pa sem spet na računalnik, ko sem govno pred na bicikli, sem spet motokros naštimal. Tak da, ne vem.
Pač to je tako, če je človek nečemu predan in za nekaj tak, zapisan. Pravi oče, da ima tule eno anekdoto, jaz pa celo vrsto vprašanj, Bogu povejte, kaj vam je prišlo
samo,
na misli?
Samo tole, pač on, ne, dokaj smo rekli, da zjutraj, ne, on me začne rekel, ati, jaz bom zjutraj treniral pred šolo že. No, gledajte, jaz sem sicer bil vesel, da ima tako razmišljanje, ampak jaz sem ga spremljam kot njegov trener, kot psiholog, vse, ampak jaz vedel, da on je dosti pripravljen, on ne rabi toliko, ne, da se pravi, jaz kot oče, zdaj vam tako povedal, ne, trener biti svojemu sinu ni enostavno, ne, to je najtežje, zato je pač, ker vemo, kak je, ne, tvojemu očetje še lahko na vse, kaj rečeš, ne, drugemu treneru pa neče, en drugi, tada to je težje, druga, pozitivna stvar od tega, da si oče trener svojemu sinu, je pa to, da ga čuvaš, da tudi v prihodnosti, ko bo enkrat končal športno kariero, da bo enkrat lahko živo naprej normalno življenje. Ne? Ker vsi drugi trenerje pa vsi gledajo za svojo kariero, da čim več potegnejo od športnika, da oni si naredijo ime, tada tu je eno je dobro, eno je malo slabše. Ne? Ampak mi dva to dobro razklajujemo, tada hvala Bogu. No, zdaj pa tole anekdoto moram je povedati. Zgodilo se je 2 leti nazaj, to je bilo leta 2015. 2015, ne. Ja. Novo leto, Božič, sem imel kregama vedno za trening, jaz moram vedno dol tira. Zbotora. Ko je bil star 3 leta, 4 leta, 5 leta, vsi, ko smo druge otroke, drugi so vsi bili gotovi, on bi še kar vozil, pa se vedno jokal, vedno za jokal, ko je bilo konec treninga. Vedno bi še on vozil, tada smo imeli vedno borbe, kontra vse. No, in bilo je to 2015, 2 leta nazaj, za Božič, sem rekel zdaj pa tako, on ni to nehal, ne, sem rekel zdaj pa si boš vzel, more tvoje telo tudi rabi regeneracijo, rabi nazaj, da se napolniš baterije, da to ne moče ti non stop trenirati, ne. In sem rekel tako, zdaj pa se odloči, ne, zdaj vse en teden, 14 dni, ne, ali že kot prvo, ko smo rekel, sem rekel, nimamo se kaj meniti, za pred Božično večer nehamo, tako bom tudi zdaj vedno, malo Božič, to je tako, družinski praznik, res to je en taki lep dan, no, sem rekel pa, en teden nehaš, nič ne treniraš, ne, ati, to je predolgo, to ne bi jaz, sem rekel, nimamo se kaj govore, en teden fraj, ne, pa ati, te vsaj do drugega, od 24. do drugega, sem rekel, nimamo kaj, ne boš trenirav, ne, to je predolgo, pa to je dolgo me nagovarja, pa dobro, ati, te vsaj, pa te vse do prvega, pa prvega, da te začne, ne. Baba je še teda en dan te me na govoru, evo vrede, pa daj, ne bo te dobro, te pa prvega. Prije novo leto, Božič, prazniki, to kaj je najlepši praznik, res se ga veselimo vsi. Prije novo leto, teda, malo ven, prije polnoč odbije šampanjc, odpremo v krogu družine. On gre na motor, se pela po vasi, pozdraviti malo ljudi, polnoči, prije nazaj. Ura bila čez polnoč, mogoče 15-20 minut, čez polnoč. Pa pride, jaz bi šokiral, pa pride, ha, je hvata. Zdaj pa je prvi, zdaj pa lahko na trening. To se pravi, po polnoči ni ga bilo na svetu, da bi lahko šel na trening. On je pa šel v fitness, pa treniral za novo leto, v jutru, ob enih, šel v fitness, do 4 jutru treniral. Tada mislim, da je edini na svetu bil.
Gotovo, gotovo. Tim, bravo. Zato pa je danes tu, pravi oče Bogo, zato pa je danes svetovni prvak in bi bil lahko kjerkoli bi ga bili veseli za sogovornika. To srečo imamo mi, da spoznavamo življenje obeh. Tim, prej sem malo zastrigal z ušesi. Oba naenkrat sta rekla, ko si ti pripovedoval o tem, kaj je potrebno imeti za to, da človek uspe, če vidi cilj. Rekel si, mora biti dober človek. Zdaj se pa vprašam, dober človek moraš biti, ne vem, da dosežeš kakšne cilje, ki so drugačni. Pri športniku si človek reče, ne vem, misliti nase, pa ga rad, pa zakaj ta dobrota človeka lahko pomaga pri športnem uspehu?
Bog vse vidi, pa vse sliši. Tako da, če smo dobri, če smo dobri ljudje, če pač nasplošno, pač ne vem, bilo kaj delaš, samo dobra dela, dobra dejanja, da delaš, da pač drugemu ne želiš ni slabše, slabega, vedno pač pred svojim pragom prvo počistiš, potem greš pa druge. Ne vem, pač take stvari, ne vem, tudi če vidiš nekoga v stiski, pač mu greš pomagati, naprimer to se večkrat v šoli, tudi sam sem to velikokrat opazil. Ne vem, pač velikokrat se v razredi naredijo kake grupe, pač to, ne. In potem pač nekateri so pač malo izpostavljeni, ni toliko pač pozornosti na njih in pač pristopi do njih, ne, daj jih zram v družbo, pomaga jim, ne, če rabijo pomoč, bilo ka, stopiti, ja, bodi ti prvi, pomagaj.
A si ti to tim kdaj spoznaval, da te recimo včasih, ne vem, niso sprejeli v skupino, ker si bil toliko zase, ker si dirkal, ker si se bolj posvečal motorju kot prijateljem? Zdaj, ko si svetovni prvak, bi pa vsi radi bili s teboj, pa vsi bi bili veseli, če bi se lahko pokazali s teboj. Pa ne vem, sošolcev iz osnovne šole imaš verjetno 145, velik razred je bil to. Vsak reče, tim je bil pa moj sošolc. A se to dogaja? A smo taki ljudje?
Ne, če sem čisto skrit, jaz sem to doživel, ja. Ko sem bil prvi, drugi, tretji razred, pač že takrat nastopal na evropski prvenstvo, tako da veliko sem manjkal v šoli in to pač kot otroci mogoče ne zastopiš tak, pač čist drugače na mene gledali, ne vem, iz družbe so me malo beg dali, veliko sem se tepo, moram priznati, kar ni bilo lepo, ne, ampak pač sem se probal za sebe postaviti vedno in pač pokazati, ne, ampak potem z letami je vedno boljše bilo, ampak zdaj pa res, tako ste rekli, ne, zdaj pa res pač vsi pridejo, pa se spolniš tisto, ko vidiš tistega človeka, ne, ga vidiš, pa zdaj tisto bravo, moj zašolec bil pa tisto, ne. Ampak pač čisto pa ostane, spomini pa vedno ostane, ampak dobro, Bog je rekel, da je treba vedno odpuščati, tako da ne, naj bo oproščeno. No.
Tudi to je lastnost velikih, odpuščati, naj bo odpuščeno, pravi Tim, sicer za drobne stvari, ampak verjamem, da bi tako ravnal tudi pri velikih. Tim, zdaj, ko si svetovna zvezda, a se ti zdi, da je kakšna nevarnost, da se spremeniš? Da boš zdaj postal drugačen tim. A veš, ko prideš domov v Makole, da boš zdaj pa, ne vem, imel v sebi občutek. A to je nevarnost, povejo, začutiš, da bi takdaj odneslo, zdaj sem pa zvezda.
Ne, ne vem, dobro, pač si veliko naredam, ampak najbolj pomembno je, da ostaneš isti, kak si bil pred temi rezultatami in pa sedaj, pač vsi smo sami ljudje, ne vem, vsi smo krvavi pod kožo, nismo neki roboti, daj mi. Tak da, ne, moraš biti samo človek naprej, biti normalen, ne pozabiti ljudi, ki so ti prvi pomagali. To je vedno zelo pomembno, da pač, na primer, tisti, ko so res prvi, takrat, ko res si potreboval pomoč, ko smo res cela družina potrebovali pomoč, tisti, ko so nam prvi pomagali, res tistih ne pozabiš nikoli, no. Zaradi tega, ker tisti so bili tisti glavni, no. Zdaj bi vsi bili, ne. Zdaj bi vsi bili okoli.
Bogo, verjamem, da ste vi večkrat videli to nevarnost, si mislim, kot oče, ko je tim začel dosegati uspehe, evropski prvak v eni kategoriji, pa v drugi, pa v naslednjem razredu, pa zdaj svetovni prvak v enki. Povejte, a vas je kdaj skrbelo, da bi ga to odpihnilo? Da bi postal drugačen? A ste prepričani, da je to nemogoče?
Ja, sej, gledajte, zdaj mu tako rekel, ne. Vse, ko imamo otroke, pa jih vidimo, ne? Pa vidimo sem tja, ne? Pa rečemo, glej, ta pa ne zna reči dobro dan, ne zna pozdraviti, ne? Se meni on zasmile, ne? Samo pošlediram to, da pač vse je odvisno od staršev, ne? To se pravi, starši, koliko se kvarijo z njim, ker tudi odnos do tega, koliko bo poletal, to se pravi, jaz tega nisem dopustil, jaz sem ga tako vzgojil, da je čist preprost in danes ga ima cel svet rad, najrajši, najbolj priljubljen. Mislim, da najbolj priljubljen tudi na svetu, za tega, ker je tako vzgojen, za tega, ker sem ga jaz tako vzgojil, da moraš biti samo človek. Tudi, ko je rezultat, ko si svetovni, pravi, si samo človek in samo z ljudje smo in nič druga, krvavi pod kože, vsi bomo umrli, vsi bomo šli iz tega sveta. In zato pravim, ker biti človek čist preprost in dojeti se, čeprav ni to enostavno, tudi danes je to bremenitev, vsem bi rad ostregel. Ja, recimo, koliko je redarjev, pridemo v tujino, Ameriko, je gužva, ga čujo pojezd, redarji hoče v stran, sve puste. Ne, more podpisati, more ljudje bi radi podpisati njega, onih herpenijo v njem in koliko je lahko, ne moreš si sem, ampak da bi pa zdaj rekel, ker večino športniki, ko so v taki slavi, rečejo redari in ne more oni skozi, oni grejo, imajo zasebno sobo, tim to ne dela in zato, tudi, zato pa je tako priljubljen, zato pa nas tudi v Sloveniji, tudi v svetu je tako priljubljen.
Pred nadaljevanjem pogovora bomo zdaj pogledali še na televizijski zaslon in videli, da je tam, opa, ravno dirka, v motokrosu pa bomo rekli, bok ne daj, da bi crknil televizor. Imamo namreč glasbeni premor vmes. Ti imaš rad televizijo, nimaš časa za njo. Ti verjetno že, ne vem, tudi risank nisi gledal, ko si bil majhen.
Ja, časa ni bilo veliko, ampak zdajle trenutno sem na počitnicah. 14 dni imam pač čas za filanje baterij, tako ja, da zdaj sem malo več pre televizijo.
Si pogledal kakšen film, kaj je podobnega?
Tudi, pa motokros, definitivno.
Je pa motokros. Jaz sem imel vprašanje, kakšne filme imaš rad, ti pa motokros. Dobro, bok ne daj. Lepa. Bog ne daj, da bi zdaj le crknil kak mikrofon, ker bi nas ne bilo slišati, pa še veliko dobrega, verjamem, koristnega ima tim, pa tudi Boga oba imate povedati. Slišati je kot ene sorte pravljica, taka športna. Zanimalo te je samo nekaj, temu si bil predan tim, od vse povsod imaš pravo podporo, zato očeta imaš zraven, vse, kar potrebuješ v vsakem trenutku je tukaj pravljica. Ampak verjamem, da je kdaj pa zelo težko. Pa me zanima, kdaj se ti zdi doslej, je bilo najtežje ustrajati na tej poti? Početi to, kar počneš.
Ko pa vem, nikoli mi ni bilo težko nič narediti za ta šport, tako da ne vem, takih trenutkov ni bilo veliko. No. Dobro, so bile kakšne slabe tekme, ko sem res bil pač vsi razočaran, normalno, da si razočaran, ampak da je bilo pa kakih slabih takih, da bi rekel, zdaj pa nočem več motokrosa ali pa daj ga, to pa res nikoli nisem na to pomislil, tako da ne, skoraj da same pozitivne stvari so bile, no.
Tole je krasno slišati. Tim, imaš kakšne vzornike? Zdaj ne mislim prav med motokrosisti, ker jih večina po mojih poimenih recimo niti ne pozna prav dobro, no ampak tudi v motokrosu, ali pa sicer v svetu športa.
Tako sem že na začetki omenil moj vzornik, od samega začetka moj oče. Tako da, ja, eni in edini pač, od samega začetka in tudi bo skos. Zaradi tega, kot glede motokrosa, kot tudi privatnega življenja, veliko, veliko mi deva pač predlag, veliko se pogovarjama, tako da na vseh področjih je moj vzornik.
Uh-huh. Bogo, šport je v genih Gajserjev. Tim se je ukvarjal z nekaj športi pred motokrosom, vi ste se pred motokrosom ukvarjali z nekaj športi, bili prvak tudi v veteranski kategoriji. A so to zdaj tiste sanje, ki so samo še manjkale, svetovni prvak v najvišjih razredih, pa jih zdaj doživljate s timom. A vi, ko tim dvigne pokal, tudi čutite ta pokal v svoji roki, čeprav niste zraven. Bova pa z mojim mikrofonom, če ja, poskusiva na tega.
No, v bistvu, ko on dvigne pokal, občutim, da sem to isto, kot da bi jaz bil. Teda, to je moje življenje, celo življenje. Jaz nisem imel možnosti. Morate vedeti, da sem iz enih Makol, iz enih Pečke, iz ene vasice male na hribu, ki so rekli, še bom tako rekel, ne, ko rečejo Bogi za hrbtom, ne, Makole. Ampak, gledajte, iz eni Makol, Bogi za hrbtom, se je tule danes, smo pripeljali od Tima Gajsera do tega, moje življenje se začelo. Moram povedati to, jaz nisem vedel, nobeden tam v tej konci ni vedel, kaj je motokros. Jaz sem pa gledal, smo imeli en televizor na vikendu gor, ko smo imeli Gorico, in ko sem jaz videl tekmo z Orehovci, jaz od takrat nisem več spal, jaz sem nekaj motokros oče voziti, čeprav starši niso bili odmara, ni mogli, mama je jajca prodavala, mleko, tri krave smo imeli in z tega mi je ona tudi pomagala do prvega motora. Tada, jaz malo, recimo, jaz vozim že motokros 32 let, samo sem komaj začel, ko sem 18 let bil star, ampak jaz imam recimo primer, eno gumo, dve gume, smo celo sezono takrat. Onih 3-4 gume na en vikend porabi. Jaz imam pa celo sezono dve gume. To se pravi, vse treningi, vse tegne vse. Teda sem res mogel vsak ono gledati, vsak liter benzina. In potem, ko je on to, ko smo začela, ko sem tega, jaz sem rekel tudi, ko je bil prvi začel z Yamahic, ko je bil 3 leta star, sem rekel, on bo svetovni prvak. Jaz sem verjel to, verjel sem, da je to možno. Samo pravim vam, biti pravi človek, biti dober človek, pomagati ljudem. Jaz sem verjel to in danes, ko on zmaga, je to glih tako, da sem jaz zmagal. Teda je to, smo eden, oba eden kot eden.
Za eno majhno Slovenijo je to skoraj nemogoč dosežek imeti svetovnega prvaka v motokrosu, za eno veliko družino Gajserjev je bilo pa to nekaj načrtovanega, torej že vnaprej. Vidim, da se druga skupina birmancev zdaj že približuje, torej za eno sklepno misel, Bogo, najprej vas prosim. Zdaj, ko bomo šli ven, ko na zunaj čaka svet, ki je drugačen od tega, ki je tukaj noter, pa vsak ima svoje sanje, vsak ima svoje cilje, eni na področju šole, drugi na področju športa, tretji, ne vem, v prepevanju, v čemarkoli. Kakšen bi bil vaš nasvet vsakemu? Na kaj gledati v življenju, da nam bo uspelo, da bomo zvozili te klance?
Samo vztrajnost. Prvo poštenje, vztrajnost, ne obupati. Ko misliš, vse ne bo šlo, pa že delam, pa še leta se trudim, imam neki cilj. Samo vztrajate, verjemite, pa tudi ko pride slabo, pa si misliš, to ne bo šlo, pa ti drugi rijo, pa ti si nor, ti ne boš, to ti ne bo uspelo. Vztrajajte, bojite dobre, verjemite v Boga da nad vami, molite, bojite verni, verjemite vi, da vam bo uspelo.
Tako Bogo Gajser, oče in trener svetovnega prvaka. Kaj pa svetovni prvak sam, še Tim Gajser, Tim, ena sklepna misel, ki bi jo, ne vem, a veš nekomu zapisal recimo v spominsko knjigo.
Tako bom rekel, težko je to. Ata je kar visoko mejo postavljal, tako da.
Ti pa tekmovalnem kot sin, ne bi rad pa še višje, povej.
Ja, glede sanj, pač vsak ima neke sanje, in ki bi jih rad pač dosegel, rad bi, da te sanje postavljajo resničnost in pač tako je Ata rekel, moraš biti dober, res verjeti to, res Pridejo sponi, pridejo padci, nikoli obupati, vedno moraš najti motivacijo v nečem in iti naprej in vse je možno, če se hoče, no. Vse sanje so resničljive, tako da, to je to.
In komu bi to verjeli, če ne svetovnemu prvaku? Vse je uresničljivo, vse je možno, samo vztrajnost pa zaupanje. Bogo, eno stvar je še za dodati.
Eno stvar še vam moram povedati, da v življenju ne bote kdaj pomislili, da bi obupali nad življenjem. To pa res, ker ste mladi, pa vsega, imamo različne stvari, imamo križe, ampak Bog ne daj, da v življenju obupate. Ko pride slabo ali to, pa rečeš, ah, jaz pa nisem. To se pravi, da obupate, da razmišljate, da se bote zapili, da se bote ono tretjo, Bog ne daj, to je največji greh in Bog tega ne dopusti. To se pravi, bodite ponosni, bodite strajeni, Bog ne daj, da obupate, bote dobili šus v tega življenja.
Draga Gajserja, Tim Gajser, hvala lepa, en aplavz. Za vse misli, ki ste jih prinesla med nas, vse dobro seveda tudi v novi sezoni do novih ciljev. Hvala, hvala Tim, hvala, hvala Boga.
Zjutraj če zlopno sonce me pogreje, sanjala sem svet brez meje, spomin na tebe me nasmej. Čutim utripe srca, ljubezen je morje, jaz hočem do dna. Hvališna in srečna vsakič, ko vam zapojem spoznam. Z enim pogledom nova ljubezen lahko se rodi, z enim nasmehom komu lahko se nas premeni, vsak ima moč. Vračati ljubezen, biti nižan, valižan, ne obupaj, svet je tvoj. Ujemi svoje sanje, deli svoje znanje, najdi svojo pot iz njo, svet je svet tvoj, svet je zahaja barka, se maja na plaži ljudje. Sprehajam se posta, veter dviga valove, suši mi lase. Čist sama, danas sem brez plana. Ponov je začetek, bil konec med nama, zdaj vem. Z enim pogledom, nova ljubezen lahko se rodi. Z enim nasmehom, nekomu lahko se nas spremeni, vsak ima.